Do sada je cijena za spremnik od 80 litara iznosila 32,85 kuna. To sad se povećava za 52%, odnosno sad će biti 50 kuna. Za spremnik od 120 dolazi do minimalnog povećanja od 3%, odnosno konkretno 1,46 kuna, a ostali spremnici, odnosno korisnici koji su imali spremnik od 240, 660, 1100, njima se cijena smanjuje od 22% pa do 48%.